Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase. Petak je 16. jun, protiče u znaku sljedećih naslova. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković prihvatio pritužbu Mansa i predmet Solana vratio specijalnom tužiocu Katniću, koji je slučaj proglasio zastarjelim, Dejan Milovac iz Mansa.
Svakako pozitivno što je državno tužilaštvo prepoznalo da je postao propust i očekujemo da ne samo da se taj slučaj ponovo otvori i da se svi oni koji su odgovorni procesiraju, već da se utvrdi odgovornost u okviru specijalnog tužilaštva za jednu takvu odluku koju oni nazivaju preuranjenom, a mi smatramo da je ona donijeta nezakonito.
Politički progon Nebojše Medojevića u suprotnosti je sa vladavinom prava, poručila je Doris Pack. Britanska policija strahuje da bi broj žrtava požara u londonskom oblakoderu mogao da dostigne 60. U napadu u Siriji možda ubijen vođa militantne islamske države Abu Bakr al-Baghdadi, saopštio Kreml.
Rusko ministarstvo objavilo je danas da provjerava informacije da je navodno al-Baghdadi ubijen u zračnim udarima na predgrađe Rake 28. maja. U tom napadu ubijeno je 330 ljudi, među kojima i nekoliko vodećih dužnosnika militantne islamske države.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je povodom pritužbe Mansa zaključio da je odluka specijalnog državnog tužioca u predmetu Ulcinske Solane preuranjena, rekli su iz tužilaštva agenciji Mina Biznis. Zbog toga su spisi predmeta vraćeni specijalnom tužilaštvu kako bi preduzelo dodatne radnje u izviđaju. To znači da specijalno tužilaštvo treba da preduzme konkretne dopunske dokazne radnje u tom predmetu koje nisu prethodno sprovedene kako bi se donijelo činjenično i pravno utemeljena odluka, naveli su iz Vrhovnog državnog tužilaštva. Iz građanskog pokreta URA poručuju da u slučaju Primorka glavni specijalni tužilac ne bi trebalo da preskoči bivšeg premijera Mila Đukanovića. Svi u Crnoj Gori znamo ko je jedini mogao da odobri vladine garancije od 190 miliona eura privatnim firmama bez pokrića, koje su na kraju platili građani. Znaju dobro u tužilaštvu, bez čijeg potpisa od štetnih garancija ne bi bilo ništa, pa ni od 4 miliona eura za Primorku bar, za koje se vodi slučaj u specijalnom tužilaštvu, ukazuje potpredsjednik URE Miloš Konatar. Predsjednica odbora Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Doris Pack podržala je predsjednika pokreta za promjene i poslanika DF-a Nebojšu Medojevića. Ona je na Twitteru napisala da je politički progon u Crnoj Gori od, kako je napisala, socijalističke vlade u suprotnosti sa vladavinom prava. Skupština će 29. juna odlučivati o skidanju imuniteta Medojeviću na zahtjev specijalnog tužioca Katnića, koji ga sumnjiči za pranje novca. Lider vladajućeg DPS-a Milo Đukanović predložio je na sjednici izvršnog odbora održanoj krajem protekle sedmice značajne promjene u organizacionoj strukturi te partije, piše Pobjeda. Prema prijedlogu Đukanovića, broj koordinatora predsjedništva sa 17 bit će povećan na 28, a ključna novina je formiranje koordinacionih tijela koji bi bili odgovorni za partijsku kampanju u opštinama u kojima prestoje izbori. Planirano je i osnivanje medijskog centra po uzoru na velike evropske partije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Naoružani londonski policajci reagovali su na pucanj koji se čuo ispred britanskog parlamenta i uhapsila je muškarca pod sumnjom da je imao nož. Policija je navela da niko nije povrijeđen u incidentu, koji je potvrdila i preslužba parlamenta, ne navodeći detalje. U isto vrijeme londonska policija izrazila je bojazan da možda nikada neće identifikovati sve žrtve velikog požara koji je zahvatio neboder u Londonu 14. juna. Službe za hitne slučajeve su treći dan na terenu u potrazi za tijelima nastradali u izgorjelom tornju. Do sada je zvanično potvrđeno 17 žrtava, ali se strahuje da bi broj stradalih mogao da naraste do 60. Najmanje 4 osobe su poginule, 8 je ranjeno u samubilačkom napadu u šiitskoj džami u Kabulu, za koji je odgovornost preuzela Islamska država. Napadači su aktivirali eksploziv koji su nosili u kuhinji džamije, pošto im je policija zabranila da uđu na mjesto na kojem se okupio veliki broj vjernika. Džihadisti Islamske države izveli su više sličnih napada u glavnom gradu Afganistana tokom mjeseca Ramazana. U napadu ruskih snaga u Siriji u maju možda je ubijen šef Islamske države Abu Bakr al-Baghdadi. Rusko ministarstvo odbrane istražuje da li je u jednom od vazdušnih napada u Siriji ubijen Baghdadi, prenio je BBC. Kretanja al-Baghdadija bila su nepoznata u posljednje vrijeme. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Ministri financija eurozone postigli su dogovor o odobravanju najnovije tranše financijske pomoći Grčkoj u vrijednosti od 8,5 milijardi eura. Najnovija tranša međunarodne pomoći će Grčkoj, u sprječavanju nove dužničke krize u julu, kada na naplatu dospijeva sljedećih 7 milijardi duga za zajmove.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Počinjemo sa svjetskom scenom. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je kako je lider ekstremističke grupe Islamska država Abu Bakr al-Baghdadi možda ubijen u ruskim vazdušnim udarima u Siriji prošlog mjeseca. Te navode međutim međunarodna koalicija predvođena Sjedinjenim državama koja se bori protiv militanata u Siriji još nije potvrdila. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Rusko ministarstvo objavilo je danas da provjerava informacije da je navodno al-Baghdadi ubijen u zračnim udarima na predgrađe Rake 28. maja. U tom napadu ubijeno je 330 ljudi, među kojima i nekoliko vodećih dužnosnika militantne Islamske države. Prema ruskom izvoru, meta napada bio je sastanak na kojem je vodstvo militanata raspravljalo o načinu povlačenja iz Rake, svog posljednjeg uporišta koji se nalazi pod stalnim udarima sirijskih snaga koje podržavaju Sjedinjene Američke Države. Napad je izvršen kada su se dobile informacije o sastanku, kaže rusko ministarstvo na svojoj Facebook stranici. Prema informacijama koji se sada provjeravaju preko raznih kanala, sastanku je prisustvovao Abu Bakr al-Baghdadi, dodaje se u tom saopćenju. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov u Moskvi je rekao kako nema 100% potvrdu informacije o eliminaciji al-Baghdadija.
Abu Bakr al-Baghdadi.
Sjedinjene države su bile unaprijed obavještene o mjestu i vremenu udara, dodaje se u ruskoj vojsci. Washington međutim ne potvrđuje točnost navoda o pogibiji al-Baghdadija. Militanti grupe Islamska država kontroliraju velike dijelove Sirije i sjevernog Iraka, teroriziraju civile i do sada su počinili brojne zločine. Po svemu sudeći nalaze se pred porazom u svojim glavnim uporištima, Raki u Siriji i Iračkom Mosulu. Rusija i Sjedinjene Američke države podržavaju suprotne strane u šestogodišnjem ratu u Siriji i izvode zasebne zračne udare. Međunarodna koalicija predvođena SAD-om za mete ima militante Islamske države, dok prema zapadnim izvorima ruski zračni udari su upereni protiv oponenata sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Rusija Asada podržava vojno i diplomatski u ratu koji je počeo kada je vlada pokušala slomiti prosvjede protiv vlasti u martu 2011. Od tog trenutka do danas poginulo je više od 400 tisuća ljudi. Posljednji video na kojem se pojavljuje al-Baghdadi je iz 2014. kada je proglasio kalifat u velikoj al-Nuri džamiji u Mosulu. Baghdadi je 46-godišnji Iračanin pravim imenom Ibrahim al-Samarai, a Al-Kaidu je napustio 2013. Direktor Sirijskog observatorija za ljudska prava u Londonu sumnja u točnost ruskih izvještaja, te je za Reuters izjavio da prema njegovim informacijama al-Baghdadi je krajem maja bio u drugom dijelu Sirije, a ne u Raki.
Slobodna Evropa.org.
I u nastavku se bavimo crnogorskom političkom scenom. Andrija Mandić, predsjednik Nove srpske demokratije i jedan od vođa Demokratskog fronta, ponovio je danas u Beogradu da je Crna Gora na ivici građanskog sukoba, te da će pritisak koji vlada u Crnoj Gori neminovno proizvesti nasilje. Mandić je to rekao na konferenciji za novinare koju je u Beogradskom medija centru organizovao Odbor za odbranu trojicu poslanika u crnogorskom parlamentu, a koje je osnovala grupa desno-orijentisanih intelektualaca iz Srbije. Izvještava Dušan Komarčević.
Srpski narod u Crnoj Gori je ugrožen i nad njim se sprovodi nasilna asimilacija, rekao je jedan od vođa opozicionog Demokratskog fronta Andrija Mandić.
Mi smo poslali poruku da je Crna Gora na ivici građanskih sukoba iz jednostavnog razloga što takva vrsta i količina nasilja će na kraju, posle velikog pritiska, neminovno proizvesti nasilje. Mi nismo ni za kakvo nasilje i to moramo da odbacimo. Mi se borimo nenasilnim metodama političke borbe jer procjenjujemo da ona daje najbolje efekte, ali kako smo napadnuti i kako državna vlast provodi državni teror i državno nasilje, mi ćemo se tome suprotstaviti na svakom mjestu.
Mandić, protiv koga je ranije crnogorsko tužilaštvo uz još jednog lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića, te Mandićevog vozača Sašu Čađenovića, podiglo optužnicu za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije, rekao je da je opozicija direktna meta crnogorskog režima. Oni se terete da su učestvovali u pokušaju državnog udara na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Mandićev pravni zastupnik Miroje Jovanović rekao je da je čitav slučaj protiv njegovog klijenta i drugih optuženih za državni udar montiran.
Javnost Srbije ne zna i niko nije preneo. 10 puta smo svi ponovili. To oružje koje je pronađeno, znate odakle oružje? Iz skladišta MUP-a Crne Gore. I konačno smo se dokopali revers. Oružje koje je fotografisano u toj nekakoj kući je oružje MUP-a Crne Gore.
Andrija Mandić se osvrnuo i na najavljenu skupštinsku raspravu u parlamentu Crne Gore o skidanju imuniteta Nebojši Medojeviću, opozicionaru osumnjičenom za pranje novca.
Pozadina tog napada je veoma jednostavna. Nebojša Medojević je jedan od rijetkih crnogorskih političara koji je napravio dogovor, pošten dogovor po principu sva prava svima sa predstavnicima političkih srpskog naroda u Crnoj Gori. I to je jedan od razloga zašto se na njega vrši pritisak i zašto se montiraju optužnice podjednako kao i protiv nas.
Jedan od osnivača Odbora za odbranu trojice poslanika u crnogorskom parlamentu, samostalni narodni poslanik u Skupštini Srbije, Đorđe Vukadinović, kritikovao je držanje zvaničnog Beograda u odnosu prema srpskoj zajednici u Crnoj Gori.
Unutrašnje pitanje Crne Gore, politička pitanja Crne Gore, to je nešto što mi ne možemo i ne treba se mešamo i to je nešto što treba prepustiti naravno građanima Crne Gore. Ali ne možemo se pod firmom, i to je poenta, pod firmom nemešanja, pod firmom neutralnosti, ne možemo da onda mirno posmatramo sve ono što se dešava sa građanima Srbije, su narodnicima srpskim, a i građanima Srbije, između ostalog, jednim delom, u Crnoj Gori. Dakle, njihova se ljudska prava krši.
Podsjetimo, Odbor za odbranu Andrije Mandića, Milana Kneževića i Slavina Radunovića osnovala je grupa desno-orijentisanih intelektualaca iz Srbije, među kojima su, osim Đorđe Vukadinovića, istoričar Čedomir Antić i direktor Instituta za evropske studije Miša Đurković. Oni potenciraju ideju da je srpski narod ugrožen u Crnoj Gori, a u toj tezi neki od članova idu toliko daleko da povlače paralele između sadašnje crnogorske države i nezavisne države Hrvatske u vreme Drugog svetskog rata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Duboka politička kriza u Crnoj Gori dobila je novu dimenziju kroz nova vrijeđanja, verbalne i fizičke incidente. Najjača opoziciona grupacija Demokratski front već nekoliko dana ponavlja tezu da je Crna Gora na ivici građanskog rata. I najmanji povod se koristi za plasiranje ratne retorike i procjena o mogućim sukobima u državi. Kuda to vodi i kako na to reaguju politički subjekti, čućemo od Srđana Jankovića.
Forsiranje ratne retorike, najave sukoba, te javno tretiranje političkih protivnika kao ličnih neprijatelja obilježilo je političku scenu u Crnoj Gori prethodne sedmice. Kreator ove retorike je opozicioni Demokratski front, čiji najviši funkcioneri opravdavaju novo ustanovljeni politički diskurs tezom da su napadnuti od strane institucija. Posljednji neposredni povod je bio ulični sukob između članova obezbjeđenja Demokratskog fronta i nekoliko osoba. Iako je policija saopštila da taj sukob nije imao veze sa političkim dešavanjima, lideri Demokratskog fronta su događaju dali politički kontekst i ponovili tezu o mogućem građanskom ratu. Lider DF-a, Andrija Mandić.
Ponavljam, Crna Gora se sa ovim najnovijim dešavanjima nalazi na ivici građanskog rata. Lično preuzimam odgovornost za sva buduća dešavanja u Crnoj Gori. Lično preuzimam odgovornost na odgovor koji će dati Demokratski front.
I drugi lider Demokratskog fronta, Milan Knežević, je proceduru skidanja imuniteta njegovom kolegi Nebojši Medojeviću tretirao kao ulazak u sukobe.
Crna Gora je na ivici građanskog rata. Sviđalo se to nekome ili ne. Ja ne želim da se u Crnoj Gori prospe ni kap nečije krvi.
Podsjetimo, neprijateljska politička atmosfera je stvorena nakon parlamentarnih izbora 2016. godine, kada je tužilaštvo najprije osumnjičilo, a zatim optužilo čelnike Demokratskog fronta da su učesnici zavjere u slučaju državni udar, odnosno da su imali svoju ulogu u pokušaju nasilnog rušenja vlasti. Ključni sukob se vodi između vladajuće Demokratske partije socijalista i Demokratskog fronta, pri čemu Đukanovićeva stranka tvrdi da Demokratski front želi da sruši državu, a Demokratski front tvrdi da DPS želi da uvede diktaturu. Građanski dio opozicije ocjenjuje da zaoštravanje političkog diskursa, pad nivoa političke kulture i širenje političke mržnje između DPS-a i DF-a ima za cilj skretanje pažnje javnosti sa realnih problema u Crnoj Gori. Ivan Vujović iz Socijaldemokratske partije.
Ta dva ekstrema političke scene oličena naravno u DF-u s jedne strane, s druge strane DPS-u i načinu vladanja koji demonstrira godinama dijele Crnu Goru po svim šavovima i ne dozvoljavaju prosto i građanima i ukupno javnosti da se fokusiraju na ono što su realni problemi crnogorskog društva. Ja ću vas podsjetiti da je i gospodin Đukanović u oči izbora u Nikšiću govorio o izborima kao nastavku rata, a da naravno vidimo ovih dana i ranije predstavnici DF-a također demonstriraju ratnu retoriku i najavljuju nekakve građanske sukobe i tako dalje. Tako da je ta retorika apsolutno identični sa jedne i druge strane i rekao bih da su ove dvije strukture, dvije strane praktično istog koncepta, iste medalje i da naravno jedni i drugi svaka na svoj način vuku Crnu Goru nazad u 90. Ne zaboravimo da se radi o ratnim saveznici.
Odgovarajući na pitanje kuda vodi širenje ratne retorike, Nedjeljko Rudović iz Građanskog pokreta URA kaže:
pa to definitivno vodi kompromitaciji Demokratskog fronta i pojedinih čelnika te političke grupacije, ali ono što zabrinjava sve nas koji se borimo za demokratske promjene je što to u jednom dijelu vodi i kompromitaciji kompletne opozicije. Tako da Demokratski front pribjegava retorici koja je apsolutno neprihvatljiva, za koju ne postoji nikakvo opravdanje i koja nanosi štetu onome što je glavni cilj opozicije, a to su neophodne političke promjene kao uslov budućnosti ove zemlje. Dešava se retorika koja pomaže Demokratskoj partiji socijalista da nastavi da ispira mozak građanima i da se služi ovim dobro poznatim manipulacijama sa lažnom tezom o tome da oni brane državu Crnu Goru i crnogorski identitet od nasrcaja ljudi poput Demokratskog fronta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u nastavku emisije bavimo se crnogorskim aktuelnostima. Mans je pozdravio odluku Vrhovnog državnog tužioca da slučaj Solana vrati na dodatno ispitivanje specijalnom tužilaštvu, koje je prvobitno odbacilo krivičnu prijavu te nevladine organizacije sa obrazloženjem da je nastupila zastara. Kakve su prve reakcije na odluku tužilaštva kojim rukovodi Ivica Stanković i šta sada očekuje civilni sektor? Sa odgovorima Lela Šćepanović.
Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore vratilo je odluku o Ulcinskoj i Solani specijalnom državnom tužilaštvu na ponovno preispitivanje, nakon što je Mans podnio pritužbu na prvu odluku specijalnog državnog tužilaštva koje je odbacilo krivičnu prijavu podnijetu zbog kredita za čije obezbjeđenje kao hipoteka bilo stavljeno zemljište Solane, jer je, kako je ocijenilo specijalno tužilaštvo, u tom predmetu nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja. Direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac u razgovoru za Radio Slobodna Evropa pozdravlja odluku Vrhovnog državnog tužilaštva i objašnjava zašto.
Dokaze koje je Mans podnio
kada je u pitanju slučaj Solanec, su nedvosmisleno govorili da je nastupila šteta po državni budžet i da su privatna lica u tom slučaju ostvarila više milijonsku korist. Svakako, ponavljam, je pozitivno što državno tužilaštvo prepoznalo da je postojao propust i očekujemo da ne samo da se taj slučaj ponovo otvori i da se svi oni koji su odgovorni procesuiraju, već da se i utvrdi odgovornost u okviru specijalnog tužilaštva za jednu takvu odluku koju oni nazivaju preuranjenom. Mi smatramo da je ona doneta nezakonito. Tako da u tom smislu konačni epilog bi trebalo da bude i neko pitanje odgovornosti u samo specijalnom tužilaštvu, jer ukoliko tu odgovornost ne budemo imali, ništa ne sprečava specijalno tužilaštvo da ponovo pravi greške koje je napravio kada u pitanju slučaj Solane.
Podsjetimo, prema tvrdnjama Mansa, Ultinska Solana nezakonito je zaduživana uz prećutnu saglasnost države, čija se imovina, odnosno zemljište, koristila kao pokriće za kredite koje su vlasnici Solane Eurofond uzimali kod Prve banke i Crnogorske komercijalne i tako stekli ogromnu finansijsku korist, kaže Dejan Milovac.
U tom smislu je postojala realna opasnost da se to zemljište izgubi u slučaju nevraćanja kredita, a definitivno je postojala više milijonska imovinska korist za te kompanije, jer su oni na osnovu nezakonitih odluka katastra dobili te kredite i uživali u njima.
Prema navodima Mansa, zemljište koje je prema katastru nikada nije pripadalo Solani i koje je državno vlasništvo, Eurofond je bankama davao kao zalogu za kredite, pa je postojala mogućnost da zemljište oko Solane, koje je turistički i ekološki dragulj, pripadne Crnogorskoj komercijalnoj banci i Prvoj banci. Solana, odnosno tadašnji vlasnik Eurofond, imao je samo pravo korišćenja i samim tim ni u kom slučaju ta imovina nije mogla poslužiti kao kolateral za obezbeđenje kredita, smatra Mans. Podsjetimo, Mans je u aprilu prošle godine podnio krivičnu prijavu protiv više lica koji su omogućili da se nezakonito upiše hipoteka na tom zemljištu. I novinar Mustafa Canka odluku Vrhovnog državnog tužilaštva ocjenjuje kao pozitivnu i naglašava
da nema elemenata da se ponovo razmotri ovaj slučaj, sigurno je da ne bi reagovao Stanković. Sada je ponovo na potezu Katnić, izvjesno je da će se sa mnogo više pažnje razmotriti sva ova dešavanja oko Solane, jer isuviše je ovo veliko da bi ga prekrio zaborav i sve te decenijske igre oko ubijanja Solane.
Dejan Milovac iz Mansa kaže da od specijalnog državnog tužilaštva ne dobijaju podatke, pa ne mogu da cijene do koje mjere ispitao se neki slučaj, ali Milovac naglašava.
U najboljem slučaju možemo da cijenimo ishod te istrage, kao što je bilo u ovom slučaju, i nismo bili zadovoljni njime, smo smatrali da postoji dovoljno dokaza da je zaista prekršen zakon u slučaju Solane. Na sreću, ovog puta je to bilo prepoznalo i Vrhovno tužilaštvo, zbog čega je taj predmet ponovo vraćen na postupanje. Ja sad ne mogu da vam kažem da li će specijalno tužilaštvo ponovo doneti istu odluku, ali smatram da na osnovu onoga što postoje dokazi u specijalnom tužilaštvu, da bi bilo jako teško se ponovo donese odluka koja ne odgovara onome što je zaštita javnog interesa.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Idemo u region. Ana Brnabić, mandatarka je za sastav vlade Srbije. Ta vijest sinoć je odjeknula u regionu, a u samoj Srbiji izazvala oprečne reakcije, s obzirom na to da je Brnabić deklarisana pripadnica LGBT populacije. Iz Beograda, Iva Martinović.
Predlažem Narodnoj skupštini Republike Srbije Anu Brnabić kao kandidata za predsjednika vlade Republike Srbije.
Aktualni šef države Aleksandar Vučić ovako je obrazložio zašto će ga na mestu sa kog je otišao kada je preuzeo tu funkciju zameniti dosadašnja ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Smatram da Ana Brnabić posjeduje stručne i lične kvalitete za obavljanje funkcije predsjednika vlade.
U prvom obraćanju kao mandatarka Ana Brnabić je za Tanjug rekla da je svjesna odgovornosti koju preuzima.
Za mene najviše čast služiti svoj zemlji, da ću, ukoliko me skupština izglasa, svoj posao raditi posvećeno i odgovorno. Svakako ću se lično angažovati da zajedno radimo na ciljevima koji su veći i važniji od svih nas pojedinačno, i to je ono kako se osjećamo u ovom trenutku.
Podsjećamo, Vučić je ranije uz nestranačku ličnost, poput Ane Brnabić, za premijersko mesto najavljivao još dvije opcije, nekoga iz redova njegove Srpske napredne stranke i aktuelnog šefa diplomatije Ivicu Dačića. Sada kaže da očekuje da će SPS imati značajniju ulogu u novoj vladi.
Imam puno povjerenja u Ivicu Dačića i on će de facto koliko će Ana da se posveti ovim ključnim ekonomskim pitanjima, digitalizaciji, IT sektoru, radu sa Svetskom bankom, MMF-a, naravno uključujući se i u politička sva pitanja, ali suštinski taj politički deo vodit će Ivica Dačić, ja imam ogromno poverenje u njega.
Prednosti koje su javnosti pripisivane Ani Brnabić išle su od toga da je reč o nestranačkoj ličnosti do činjenice da bi njenim izborom tradicionalistička zemlja poput Srbije dobila prvu ženu premijerku i dalje od toga ženu koja se otvoreno izjasnila kao homoseksualka. Analitičar Boban Stojanović.
Sa jedne strane, ne sme da nas iznenadi što je to u stvari nepartijska ličnost, iz razloga što očigledno Vučić ne želi da Srbija dobije političara na toj poziciji koji bi eventualno mogao da jače. Sa druge strane, izbor Ane Brnabić, pre svega zbog njenog seksualnog opredeljenja, Vučiću donosi na neki način podršku ili neku vrstu ugleda u međunarodnim okvirima.
Vučić je Anu Brnabić izabrao uprkos oštrom protivljenju Srpske pravoslavne crkve na samu najavu o njenom imenovanju, a na ovu ideju nisu blagonaklono gledali ni pojedini koalicioni partneri vladajućih naprednjaka. Na koncu, suština cele priče oko toga da izbor padne baš na nju, prema rečima Bobana Stojanovića, svodi se na sledeće.
Moja teza je da će u stvari ona nastaviti da se bavi svojim poslom i svojim resorom, a da će na poziciji premijera biti, premijerke u stvari, biti isključivo da bi se ta pozicija popunila. Vučić želi da na neki način u stvari nastavi da donosi odluke kao što ih je donosio i kao premijer.
Ana Brnabić, rođena je 1975. godine u Beogradu, ima master diplomu iz marketinga sa Univerziteta Hull u Engleskoj i više od 9 godina iskustva na menadžerskim pozicijama na različitim projektima međunarodnog razvoja, kao i u vladi Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Nešić i Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crnogorski mediji treba dublje da analiziraju probleme nasilja nad djecom i da u kontinuitetu izvještavaju o tome, poštujući pravo na privatnost. To se navodi u analizi o izvještavanju crnogorskih medija o nasilju nad djecom profesorice Lidije Vujačić sa Filozofskog fakulteta, a koju su podržali UNICEF i Evropska unija. Izvještava Predrag Tomović.
Analiza o etičkom izvještavanju o pravima djeteta i preporukama za crnogorske medije profesorice Lidije Vujačić sa Filozofskog fakulteta obuhvatila je 1063 medijske objave koje se tiču djece, a koje su objavljene tokom aprila i maja prošle godine. Od toga se 220 objava ili jedna petina bavila nasiljem nad djecom. Najviše se izvještavalo o vršnjačkom nasilju, a najmanje o seksualnom zlostavljanju djece, što po riječima Vujačić ukazuje da je seksualno nasilje još uvijek tabu tema u crnogorskoj javnosti, kao i da novinari i istraživači još uvijek nemaju dovoljno hrabrosti ili pak senzibilnosti da kompleksnije odrade ove najdelikatnije i najtraumatičnije teme. U analiziranim medijskim objavama često se navodi da je nasilja među djecom sve više, iako ne postoje podaci koji bi to potvrdili. Vujačić primjećuje više senzacionalistički pa i stereotipni pristup temi, dok izostaje njena složenija elaboracija, to jest nedostaju mišljenja stručnjaka, preporuke kako prevenirati problem, zaštititi i rehabilitovati žrtvu. Bivša novinarka, sada izvršna direktorica udruženja roditelji Kristine Mihajlović, kaže za Radio Slobodna Evropa da se izvještavanje medija o nasilju nad djecom unazad neko vrijeme popravilo u smislu da se više govori o tom problemu. No, kako primjećuje, za sada se sve završava na nivou informacije, a nedostaje dublje istraživanje problema.
Situacija se jeste promijenila i nekako i više generalno pričamo o tim temama. Ranije su bile neke druge teme u fokusu, mada dobro, dalje možemo reći da su nam neke političke teme prioritetnije, ali s druge strane opet više pričamo i o tim pravima, konkretno u ovom slučaju djece, i drugačije se izvještava o tim temama, s tim što najčešće u medijima imamo informacije kada dođe do nekih konkretnih slučajeva nasilja, opet najčešće bude vršnjačko nasilje u pitanju i to su neke klasične informacije, dakle vijesti da se nešto desilo i na koji se način desi.
U analizi profesorice Lidije Vujačić, koju su u okviru kampanje Zaustavimo nasilje podržali UNICEF i Evropska unija, navodi se da se pravo djece na privatnost često ne poštuje prilikom izvještavanja medija. Sa tom ocjenom uglavnom je saglasna i Kristina Mihajlović.
Da se dešava da iako možda mediji ne napišu ime
ili čak i ne stavi inicijale djeteta, da po opisu situacije, mjesta u kojem se živi i nekih okolnosti se može naslutiti o kojoj se porodici radi, posebno kada je riječ o nekim manjim sredinama.
Predstavnik UNICEF-a u Crnoj Gori Benjamin Perks kazao je da je jedna od najvažnijih stvari koje možemo preduzeti da bi pomogli djeci u bilo kom društvu je organizovanje inteligentne diskusije o djetinjstvu kroz medije koja spaja globalno znanje i razvoj djeteta u lokalnoj zajednici. To u Crnoj Gori nedostaje, primjećuje Perks. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U posljednjim sekundama emisije Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Poštovani slušalci, budite sa nama sjutra u isto vrijeme od 13 sati i 30 minuta.